Sarreran aipatu bezala lurraren defentsaren atalari ekingo diogu gaurkoan ere eta Mikel Otero daukagu horretarako hementxe estudioan prest. Egunon Mikel.
Kaixo, egunon.
Egunon, bazen denbora zurekin egon gabe hemen kolaborazioan, pozten gara berriro ere hemen izateaz eta gai interesgarri batekin zatoz, ezta? Bueno, Mexiko hartuko dugu ardatz bezala eta merkataritza askearen ondorioak gai potolo aukeratu duzu.
Bai, beti bezala ni salsa horietan hiltzen naiz. Gero hauen inguruko sintesiak egiteaz da erreixa izaten. Baina bueno, bai, gai potolua da. Eta de hecho, asmoa zen pixka bat, ingurumena eta merkataritza askerako ituna edo neoliberalismoaren produkturik garatuenetako bat, hau da merkataritza askerako itunak, non herrialden arteko akordio bilateralak edo multilateralak egiten diren, kapitalen fluxuak erraz joateko, merkantzien salgaien eta materia primoen fluxuak azkar eta erraz joateko, eta bueno, afekzio izugarria izaten dutena ingurumen aldetik eta jendearen, bertan bizi den jendearen osasunarengan, ezta. Eta hori pixka bate uztartzeko, nik uste eta adibide praktiko asko egon ditezke, baina duela asko ez, Mexikora joateko aukera izan nuen, gonbite bat jaso nuen, eta nik uste horko, gure abenturak edo pixka bat kontatuz, nahiko ongi ikusten dala, ezta? Eta, ez dakit kolaborazio batean guztia sartzeko demora emango dira, baina, bestela erabiliko dugu beste bat, etortzen den momentuan, zekaia benetan oso mamitsua da, ezta?
Esango nuke, zu izan da ez dizula demora emango kolaborazioetan sartzeko, baina hasi gaitezke, zuen bizipena kontatzen.
Hasi gaitezke. Kontua da, bidai hau duela bi hilabete ez da, abenduan egindako bidai bat izan zen, Toxi Tour Mexiko izan zuena, Toxi Tour nola baiteko, Mexiko zeharkatuko zuen, zonalde edo inguru edo egoera toksikoa ezagutzeko ez da. Hau antolatu izan zen, alde batetik, bertako 130 eragile edo barnebiltzen dituen antolakunde batek, Asociación Nacional de Afectados Ambientales, Mexikon horrela deitzen zaio, eta gero, nazioarteko laguntza edo izan nuen, Transnational Institute edo Instituto Transnacional edo pixka bat, korporazio handien jarraipena egiten duen talde bat, ezta, eragile talde bat, eta hauek herberetatik edo datoz, baina nazioartekoa da, ezta, eta bertan parte hartuen nuen profil desberdinetako jendeak, alde batetik, bertako eragileak, bertako unibertsitateko jendea, ikerlariak eta bat zeuden, eta gero, hainbat erakunde desberdin, nolabaitek ere nazioarteko begirale bezala egiten genuena, ez da? Bertako testigantza jasotzeko asmoarekin, bai Argentinatik, bai Ekuadorretik, bai Katalunia Euskal Herria eta Estatu Espainoleko hainbat talde, gero Amerikar Estatu Batuetako talde desberdinak, eta gero, ordezkari instituzionala edo osatzen genuenok, Europar Batasuneko parlamentari pare bat zeuden, Francine Soumise eta Podemosekoak, Estatu Batuetako Minnesotako senatari bat, eta ni ere baneoen, ezta. Eta gila da baita ere, Mexikoko ingurumen ministerioko, Semarnat izena duan, ingurumen ministerioko, pertsona batzuek ere, bidaian zehar, gurekin egon ziren, pixka bat interesatzen, kontatzen zen horretaz, ezta. Hemen, bidaia egintzen hor atzean tesi edo hipotesi desberdinak daudelako edo zeudelako, ezta. Alde batetik, lehendabizikoa da, gotudan hartu behar dela, merkataritza askerako itunak epe motzeko eragin batzuk dituztela eta epe luzeko eragin batzuk izaten dituztela, ezta. Eta gaur egun, hogeita bost, hogeita sei, urte bete dira, merkataritza askerako itun nagusienetako bat sinatu zenetik, ezta. Eta hau da, NAFTA edo Telkan edo Ipar Ameriketako merkataritza askerako ituna Kanada, Mexiko eta Amerikar Estatu Batuek sinatu zuten, ezta. Beraz, Mexikon ikusi daiteke, merkataritza itun asimetriko bat, ze nolabait ere ipar ego, ez, lehen mundua, hirugarren mundu estatuak barnebiltzen dituela, eta ipar ego erlazio asimetriko honetan, denbora desente pasa eta gero ikusi daitekelako, lurraren gainean eta jendearen gainean zenolako eraginak izan dituen, ezta? Zentzu horretan denbora bat egonda eta analisi bat egiteko denbora ematen du. Eta hori alde batetik interesgarria da. Bigarren kontua edo bigarren tesia izan zen, baitunaren ondorioak ikusti edo ikertzaileek ikusten zuteranen arabera oso latzak izan direla. Badaude hainbat elementu, ezta, migrazioarekin zer ikusia dutena, edo hainbat produktuen sarrerarekin, adibidez Mexikon harto transgenikoa eta horrelako kontuak, ingurumen inpaktuak eta jendearekiko inpaktu desberdinak izan dituela, baina baita ere industriaren garapen mota zehatz bat izan duela Mexikon, ze Mexikon batipat Kanada eta Estatu Batuetako kapitalak iritsi dira, eta zonalde industrial edo paradiso industrial, berei deitzen zioten dira, paradiso industrial batzuk sortu dituzte, non kapitala mugitu dan, jendearen indarra, lan indar hori, lan indar merke batetaz aprobetxateko, ze garrantzitsua da aipatzea, Mexiko OCDE-ko herrialdeetako lan merkeena dela, hori ere oso garrantzitsua da, etorre kapital etorrera ekarri du, baina horrekin batera, ingurumen desregulazio bat edo herrialde ingurumen aldetik desregulatua den herrialde batetara joan dela kapital hori, eta horrek izugarrizko sarraskia sortu duela, eta beraiek esaten duten bezala, bainbat leku bihurtu dituzte zonas de sacrificio medioambiental, edo, ez, ingurumen aldetik galdutzat ematen dire.
Hala deitzen diote, zonas
de sacrificio medioambiental, non, hor, nola baitere, barra libre moduko bat dagoen, eta negozioak, ingurumen kostuak hemen ere askotan kejatzen baldin bagara ez dituztela barnebiltzen produktuek, hau gertatzen da, mila aldiz biderkatuta, ezta? Alde batetik legeak desberdina direlako, eta beste alde batetik korrupzioarengatik, narkoarengatik eta bar, lege horiek ez direlako inondik inora betetzen, ezta?
Hori oso erakargarria izango da, ez? Kapitalarentzako leku, horlako leku bat.
Claro, horregatik joan dira milaka eta milaka industria, eta horregatik hirugarren tesi bat dator, eta da, Mexiko bezalako lurralde batean ingurumenarekin lotuta egon daiteken violentzia edo bortizkeria ez dela kontutan hartzen nazioarte mailan. Adibidez, Ekuador ezaguna da Chevron petrolerak eduki zituen isuriengatik, edo Guatemala hidroelektrikoa sortu dituzten indigenen desplazamentuagatik, edo Brasilen Amazonian egiten ari diren sarraskiagatik. Baina Mexiko dagoeneko beste bortizkeria batzuengatik da ezaguna, eta beste resistentzia batzuengatik. Hau da, emakumeenganako bortizkeria, feminizidio, narkoarekin eta drogekin eta ezerikusia duen guztiak, indigenismoaren edo indigenen inguruko bortizkeria, eta honen resistentzia, zapatismoa, eta bar, edo migratzaileen ganako, gaur egun, agian, ez, gehien ikusten dena, migratzaileen ganako dagoen violentzia, ez da, bertakoak, eta bai, beste Amerika osotik etortzen dena, ez da. Beraz, hori guzti hori hor dago, baina eta espektakularragoa da esango genuke. Baina, karo, ingurumen aldetik dagoen sarraskiak jendearen eriotza goiztiarra askoz ere gehiago dakarte, bereiek esaten du bezala. Beste violentzia guztia batzen badituzu, ez da iristen gaur egun, inondik inora, ingurumen aldetik dauden sarraskien ondorioz gertatutako gaixotasunak sortzen dituen, bezain beste eriotz goiztiar, baina hoek polikiago etortzen dira.
Eta ala ere besteek eklipsatu egiten dute, edo gehiago agertzen dira medioetan.
Hori da, eta nolabait ere, guztia kontutan hartuta eginda karabana, pixka bat ikuskarritasun una emateko, saiakera nazioarte mailan ere, zerbait jakiteko, baina baita ere barne mailan, Mexiko barne mailan, ze azkenean zonalde hauek, edo eragin hauek ezaguna dira, pairatzen dituzten jendearentzako eta asko dira, baina beste leku batzuetan, esan nahi dut, agenda politikoan ingurumen sarraski hau ez dagoela lehen lerroan eta asmoa pixka bat hori zen, ezta. Bidaia bera, ez naiz zehaztasun gehienetan sartuko, baina, zazpi egun desberdinetan, zazpi estatu desberdinetan dauden kokaleku desberdinak ikutopatu genituen, lehen da bizikoa Jalisco, Santiago Ibaia, eta hemen ikusi zitekeen oso ondo, manola poligono industrial erraldoi batek, 400-500 enpresa, nazioarteko kapitala duen enpresa desberdinen isurien ondorioz erreka guztiz hilik dagoela, eta horren ondorioz, hainbat arazo gertatzen direla, ezta. Erreka hilda dago, Mexikon ibaien euneko larogeita larogeita bost artean hilik dago, ez dago bizitzarik, gaur egun. Mexiko pentsa zenbateko...
Euneko larogeita bostak
hilda. Ez dauka bizitzik, ez dauka bizitzik.
Kutsaduragatik
da. Kutsaduragatik, bai. Da gauza bat, osea, espektakularra da, ezta? Bigarren egunean, Guanajuatora joan ginen, Cueca de la Independencia, eta hemen, mehatzgintza, arazoak ziren, mehatzgintza, zeru zabaleko mehatzgintza, eta akuiferoen gainen esplotazioa, eta akuiferoen gainen esplotazioak sortzen duena da, ba, azaleko urak ja gastatu dira, eta oso sakoneko uretatik ari dira tiratzen, baina oso sakoneko urak dute merkurioa eta dute fluoruroa, eta karo, merkurio eta fluoruro horrek, bai sugarrizko osasun ba, eraginak ematen dituzte jendearen gan, ezta? Hortzen galerak eta horrelako gauzak, baina gero badaude eta erakutsi zizkiguten, bueno, hainbat ikerketa, non ikusten den, ba, kontaminazio kimikoaren ondorioz, ba, bueno, ba, aurren gan, adibidez, bueno, ba, ez dakit, atzerapenak edo burmuinaren garapenean atzerapenak ekartzen dituztela, ezta? Esan ziguten, ikerketa batek, erakutsi duela herri batean, nola aurren euneko berrogeiak atzerapen arazoak ikasketetarako eta erakusten dituzten. Zenbakiak izugarriak direla, ezta? Pasaginen Mexikoko estatu eta Hidalgoko estatua osatzen duten mezkital edo baiarara, eta hemen, bueno, hau ja oso bisuala zen, ze bestea pixka bat kontatzen dizute, ez da? Baina oso bisuala zen, ze bertan zeuden, alde batetik, 6 zementu fabrika, zeru zabalean dauden, 25 enpresa mehatzgintza egiten dutenak, kare, harria eta bar, 6 industria termoelektriko, petroleo findegi bat, industria kimiko poligonoa, eta gainera iristen dira horra, Mexiko hiriko urbeltzak iristen dira. 22 milioi pertsona dutenak. Eta hor, bueno, ba, begibistakoa zen, hango hautsak eta hango eraginak, ezta?
Hau ere sakrifikatutako lurralde hauetako bat izango da?
Oso modu argian, ezta? Eta ez bakarrik, bueno, desde logo, ingurumen aldetik, eta jendearen osasunaren aldetik, oso agerikoa zen. Zer edatuz autobusa uste zen nuen gauean, eta goizean, olako izugarrizko geruza, hauts geruza batekin esnatzen zinen. Eta gero, eguneroko funtzionamentuan, ez da? Hor, leku hauetan uraren eskasia ere badago, eta hor adibide bat erakutsi zuten, Cargill da, bueno, industria agroalimentarioan lan egiten duen enpresa amerikano bat, eta Cargillek adibidez, akuiferoari 8 tutu sartzen dizkio, ura ateratzeko, ba, bere elikagaiak eta prozesatzeko, eta jendeari, bertan bizi den jendeari, ematen diote ura ordu eta erdi hiru egunez behin. Bai.
Eta horri hilarak etxerako ura hartzeko eta?
Hori da, bueno, bai, leku batzuetan horrela, beste leku batzuetan etxera iristen da, baina etxera iristen den tutu horietatik, ba ordu eta erdi hiru egunez behin. Ostia. Besteak, bai, merkataritza askearen ondorio sinatutako itun hauengatik, ba, enpresa amerikanoak eskubide guzti horiek jaso dituztelako, ezta?
Ez?
Da, horrela, ez da gero... Eta hemen minutu bat geldituko nahi nuke, ze laugarren parada edo Tlaxcala eta Puebla estatuetan izan zen, hemen atoiak erreka ibai handi bada eta baiara hori, bueno, hilda dago guztiz, hemen Volkswagen dago, duela urte dexente Volkswagen dago, eta Volkswagen bakarrik 16.000 enplegu sortzen ditu, eta hemen euskal enpresa dago, euskal autogintza industria dago. Eta guretzako bereziki interesgarria izan zen, ze hemen badaude Gestamp eta Zia Automotive, eta bueno, ba, euskal herrirako, bueno, supuestamente enpresa liderrak eta direnak, bertara joan, eta Volkswagenen komplejo industrial horretarako, ba, hainbat komponente eta egiten eta saltzen dizkietena, ezta. Kontua ez da, enpresa zehatz bati errua botatzea, ze sistema da, ezta. Esaten duguna da, hemen zerbait egin beharko genukela, ze enpresa guzti hoien eragina da isuriak izaten dituztela bai airea eta bai ibaietara, eta bueno, ba, airea kutsatu eta ibaiak kutsatzen dituztelako eta hiltzen dituztelako, ezta? Eta horren ondorioz jendearen bizitza hiltzen da nolabait ere. Beraz, nik uste dut hemen ere lan bat egiteko dagoela, bueno, europar edo estandarrak izan daitezkenak han ere kumplitu ditzaten, ezta? Bidaia amaitu zen, ja, Veracruzeko, ja, zera, Mexikoko golko zonalde horretan, Coatzacoalco zen, eta hau, igual, leku tamalgarriena izan zen, ze kutsadura aldetik, haundia zen arazoa, baina hor, violentzia guztiak oso nahastuta daude. Osea, narkoa erabat sartuta dago, migratzaileen ruta da, bueno, dena batera ikusi genezak, eta bueno, hor koke plantak eta badituzte, eta hor badituzte, hori Iberdrola ere sartuta dago, Tehuantepec ekoizmoan dauden aizearrota eolikoekin eta bar. Bueno, azken finean eta labur bilduz, ze amaitzen joan behar dugu, hemen kontua da, bueno, ba, ikusi degula, ez, sobre el terreno, esaten den bezala, nola kapitalak jendearen gainetik pasatzeko aukera baldin badauka, nola pasatzen den, eta nola herrialde batean edo herrialdeetan, ba, ingurumen aldetik datorren violentzia, egiturazko violentzia hau, beste egiturazko hainbat violentzioen gainetik eta alde batetik bestera, nola danak uztartzen diran eta gain jartzen diran bata bestearekin, ezta? Eta narkoak nola egiten duen adibidez, ba, erresistentzia indigena dagoenean proiektu jakin bat aurrera ateratzeko, ba, narkoa nola joaten den presionatzera konsulta indigenak eta egiten dituztenean, ezta? Bueno, kontua da, nere aldetik edo nahi nuena behintzat zen, Mexiko eta beste herrialde batzuk ikusten ditugunean, pentsa dezagulan beraiengan ingurumen aldetik, beste gauzetaz pentsatzen dugun bezala, pentsa dezagun baita ere ingurumen sarraski horiek gure herrialdetatik abiatzen den kapitalak ere sortzen dituela, ez bakarrik, baino baita ere, eta kasu batzuetan oso nabarmen, eta bueno, hortik aurrera, bueno, saia gaitezen, hemendik ere guk aldugun lekuetan gure esku egon daitekenari, ba, eskua sartzen, presioa sartzen, merkataritza askerako itunen ondorioak ikusi eta gero, are eta arrazoi gehiagorekin, bueno, ba, gauzak egiteko edo merkataritza egiteko modu honi, ba, aurre egiten, eta jarri oso zuk puntila.
Konponbidea bilatzen hasita, ez dakit, beti gogoratzen ez horrelako gauzekin, zurekin ere, ba, klima aldaketa hitz egin dugu, eta nola ze garrantzi, ze ospeari den hartzen hori ere komunikabideetan, eta berez ez dagoela gaizki klima aldaketari buruzko, baina zuk askotan, ba, nabarmentzen zenuen, ez, klima aldaketa badela arazo bat, baina lurraren pozoitzea bera ere dela agian, hainbeste ospe, hainbeste entzute izaten ari de, aizten arazo bat. Izan beharko lukeen.
Bai, desde logo, ze azkenean, bizitza lur jakin batean egiten dugu, baliabideak, inguruan ditugun baliabideekin, edo hortik hasi beharko genuke, eta merkataritzari eta merkataritza egiteko moduari, eta gure kapital neoliberal honek eskaintzen digun eredu honi, bueno, nik uste dut eraginak ikusita oso argi dagoela, bueno, ba, geldialdi bat edo egin behar diogula. Ez da, gutxienez, behintzat boterean daudenei eta Mexikora, ze hemendik delegazio diplomatikoa joaten dira, lehen mailako delegazio diplomatikoak joaten dira Urkullu, Tapia eta kompainia, gure enpresekin bertar negozioa, ez da, kanpo de oportunidades, ez? Hori, bueno, hori aprobetsatzera edo, hanik uste dut, gutxienez, beste partearen kontrapunto bat edo jartzea oso garrantzitsua dela, eta noski Mexiko edo Mexikarrek barne mailan ere lan bat baldin badauke egiteko, ba, nazioarteko botere harreman hauetan guk ere, bueno, zer esana eta zer exigitua badaukagula, ezta.
Ba, ez hau luzen ditugun ere bertakoak enpresa eta kapital handi hauen aurrean. Gogorra da beti zurekin hitz egitea eta horrelako sentsazio hauekin bukatzea beharrezkoa izango da. Agian, baina daukagun tristura sentsazio hau hortik abiatzeko ere konponbideak bilatzerakoan. Hemen amaitu behar dugu saioa, Mikel, eskertzen dizugu beste behin ere etorri izana, eta hemendik aste batzuetara hitz egingo dugu berriro ere zurekin. Mila esker.
Benga, laizter arte.
Ondo segi.